Dobrořeč máš, má duše Hospodinu. Celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej se na žádné jeho dobrodění. Žalm 103. Úvod. Přečtu jednu báseň od Noémy Zimové, která se jmenuje Pověz mi, pane, máš-li čas. Chci s tebou, pane, rozmlouvat. Pověz mi, máš-li na mě čas. Já vím, oko tvé bdí ve dne i v noci a z milosti slyšíš každý hlas. Nechtěl bych začínat se starostmi, které mi na srdci leží. Přesto jsem začal, jsem jimi plný a to je to, o co mi běží. Ty vyzval si všechny obtížené, až pod tvůj kříž složí tvá břemena. Že dál lehkým krokem bude kráčet ten, kdo ti hříchy své odevzdá. Když vše jsem ti svěřil a nic mě netíží, pokoj tvůj duši mou začal hřát. Že tebe mám a že ty všechno můžeš, za to mohu jen vroucně děkovat. Milé sestry, milí bratři, před modlitevní chvilkou společnou, kde můžeme vzdávat čest a chválu a přinášet sebe jako oběť bohulibou, tak přečteme žalm 103. A ne celý, ale ten začátek, první dva verše jsme si společně řekli a je to od 13. do konce, tedy do 22. verše. Žalm 103, 13 až 22.
Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ované vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí. Jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše Hospodinu.
Tak to můžete, prosím, povstaňte a budeme se modlit. Přečteme si text, který je z 2. Timotejovi 2, 8 až 13. My se dneska společně budeme zamýšlet nad tím, co nám písmo chce říct, když slyšíme v textu ve verši slovo pamatuj, nebo pamatujte. Na co má křesťan pamatovat podle písma ve svém životě. Tak poprosím o ten jeden z textů, na kterým se budeme zamýšlet v té poslední části. Je to 2. Timoteova 2, 8 až 13.
Pamatuji na Ježíše Krista zkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova, to je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všecko snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
Takový jsme už my lidé, že máme krátkou paměť, že snadno zapomínáme. Ale je celá řada věcí, kde nám písmo ukazuje, na co máme pamatovat jako křesťané ve svém životě. Co si máme připomínat znovu a znovu. A někdy i třeba ostatním kolem nás. Někdy to pamatuj, je velice důrazný infinitiv, pamatuj, a je to tam velice zvýrazněno v těch překladech, textech, jako takový gramatický důraz. A někdy je to jakoby méně důrazné, třeba zachovávej. Taková další poloha toho, té výzvy, pamatuj, je, když čteme určitý text, ale je třeba ho číst trochu z nadhledu, tak ten text řeší takovou nějakou problematiku ze širšího pohledu, nadhledu. A najednou tam zazní velice často do toho pamatuj. A to pamatuj, jako by tam vneslo světlo, vneslo řešení do toho problému. Někdy by nás toto řešení ani nenapadlo, anebo bychom si to představovali možná jinak. Nebo bychom měli jinou radu a jiný důraz. Boží pamatuj, to je to pravé. Zároveň všem, kde je v Bibli napsáno, že máme na něco pamatovat, to je vždycky velice úzce spojeno s aktivitou. To znamená, že to není něco jenom, co vyslechneme a on to Pán Bůh nějak zařídí, ale jsme vybízeni tím k určitému jednání, k určité aktivitě v určité oblasti. A zároveň to, co jsme slyšeli ve slovíčku pro děti, pokud Pán Bůh říká pamatuj, tak je to vždycky i z našeho pohledu pro dlouhodobé dobro. Dlouhodobé dobro. Někdy, víte, Satan nabízí krátkodobá dobra. Krátkodobá řešení, které se nám líbí. Ale to je dlouhodobé dobro pro naši spásu, možná spásu našeho okolí. A tak se podívejme, on těch textů je celá řada, já jsem s pomocí Boží se zamyslíme dneska nad 3 a 4 podle času. A ten první důraz, pamatuj, je v desateru. Pamatuj na den sobotní, a teď tam je svatý, nebo oddělený, nebo den odpočinutí, abys ho posvětil. Bratře a sestry, milí přátelé, nemluví se mi o tomto tématu lehce, spíš s většími rozpaky. Řada lidí, kteří by chtěli pracovat, nemají práci. Je to celá řada křesťanů. A mají odpočinku až. A nebo někteří, kteří se třesou, aby jim neřekli zaměstnavatelé, tak zítra nechoďte, nebo týden nechoďte, dostanete 30% mzdy, protože nemáme pro vás práci. Jiní musí v neděli pracovat, protože to je směnný provoz. Další důvod, proč se mi o tom nelehce mluví, je, že i v jednom mém období životním jsem tuto duchovní oblast nezvládl a S lítostí jsem to musel vyznat a vyznávám. Není to, bratře a sestry, milí přátelé, jednoduché téma. A černobílé vidění s vyhraněnými pohledy není to pravé. Je to jedno z přikázání Božího desatera. 6 dní pracovat budeš. Jestli pak si uvědomujeme, že toto je také součást přikázání. 6 dní pracovat budeš. Pokud samozřejmě ta práce je. A 7. den odpočívat. 6 dní pracovat. Někdy chodíme do práce odpočívat. To tak se nám víc zdařilo v tom minulém období, že? Teď už to tak nebývá. Ale přesto to tak může být. Nebo někdo se práci úmyslně vyhýbá. A schovává se za různé věci v životě. A tak porušujeme toto přikázání. Izraelcům, že mají světit 7. den jako den odpočinku, to bylo známo. Bylo to známo před přikázáním nebo nebylo? Co myslíte? Před desaterem. Před nějakou dobu, možná rok jsme o tom mluvili. Já jenom připomenu, když byla dána mana, to bylo ještě před desaterem. Tak říkal, 6 dní to budete sbírat, 6. den dvojnásobna sbíráte a 7. den budete odpočívat. Ono to nebylo tak neznámé těm Izraelitům, to, jak Pán Bůh přemýšlí a jak přemýšlí s nimi. A přesto už tehdy, kdo přestoupil toto nařízení Hospodinovo, tak ho Pán Bůh velice přísně káral. Ovšem z toho 7. dne odpočinku se postupně díky příkazům, zákazům, snůškám, co se smí a co se nesmí, místo aby 7. den byla výsada, tak se z toho stalo těžké břemeno. A Pán Ježíš, když žil na této zemi, tak ukazuje na složitost toho výkladu, že máme světit den sobotní, neboli 7. den. A nabourává představy z té i z té strany. Jak ty svobodomyslné, tak ty z druhé strany, které to přísně vymezují. Možná, že i my potřebujeme znovu promyslet a prožít, co to vlastně ten oddělený den pro Hospodina je. Ty texty v Novém zákoně jsou nadepsány spor o sobotu. Jsou v Matoušovi a Markovi. Markovi je to právě známé, že sobota je pro člověka, ne obráceně. A právě tady v tom přikázání je ten důrazný imperativ. Pamatuj na den sobotní, na den nedělní, dneska den svatý. Ono to zní jako pamatuj poselství do naší přepracovanosti, pokud jsme přepracovaní, nebo pokud jsme závislí na práci, ten workaholismus, nebo naopak do naší lenosti, nevděčnosti, nebo neposlušnosti. Bratře, sestry, milí přátelé, to, co vidím jako velice důležité, že moudré a správné a poslušné svěcení neděle v současné době je velice aktuální pro nás, pro křesťany. A je to pro člověka velmi dobré. Dokazujeme tak, jak je Pán Ježíš Kristus, Pán Bůh pro nás důležitý. Je to projev vděčnosti i za práci, kterou nám Pán Bůh dává. A jaká je to naše aktivita, když máme pamatovat? Je to den, který máme věnovat Pánu Bohu. Ty představy mohou být různé. Ty situace mohou být pro každého různé. Možná bychom rádi slyšeli, dělej to za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Tady to úplně tak jednoduché není. Je to den věnovaný Pánu Bohu. Potřebným lidem. Možná, když jsme unavení, utahaní i vlastním potřebám. Vlastnímu odpočinku. A tak ta aktivita je, že máme se modlit a přemýšlet, co a jak v tom čase v neděli dělat. Aby byl svatý, posvěcený. A hlavně, aby byl jiný než těch šest ostatních předcházejících. Aby byl ke slávě Boží a Pána Ježíše Krista. Pamatuj na den sobotní, nedělní svatý. Tak to je ten první text. Pamatuj. Ten druhý je napsaný v Nehemiášovi. Je to 4.14 a je tam toto. Pamatujte na Boha velikého a mocného. Některé překlady mají hrozného nebo budící báze. Izraelité z toho rozprášeného judského království se vrátili do rozbořeného Jeruzaléma z perského zajetí, tak jak to Pán Bůh sliboval. A nejprve, co dělají, že stavějí hradby kolem Jeruzaléma pod vedením Nehemiáše. Židé, kteří tam ještě tak trochu zbyli, ty judští v tom okolí, přinášejí zprávy právě těmto stavitelům s tím Nehemiášem, že se jim okolní vysmívají, ti nepřátelé kolem. A zároveň, že připravují postupně útok na Jeruzalém. Oni poslouchají ty zprávy a je to napsáno, jak je to jenom z poloviny vystavěno, mnoho mezer, mnoho nedostavěného. A hlavně, co asi muselo velice nepříjemně působit, tam napsáno, a všude jenom suť. Všude jenom suť. Špatných zpráv přibývalo a obyvatelé Jeruzaléma se začali strašně bát. Nehemiáš se stále modlí a prokazuje odvahu víry, víry v Pána Boha, a zároveň dělá celou řadu praktických opatření. Od postavení stráží, přes režim noc, den, přes vyzbrojení a stavění, celou řadu věcí tam říká. Svolává si jejich předáky, lidi, kteří je zastupují, a říká jim, pamatujte na Boha velikého a mocného. Pamatujte na Boha velikého a mocného. Možná, že zlo se na nás z nějaké strany hrne. Většinou to nebývá nějak jako všeobecně, nebo řekněme generálně, ale většinou z nějaké strany. Zlo se možná na nás hrne. Zlé zprávy. Možná pomluvy. Nebo se na nás tlačí povinnosti, čas, termíny. Máme starosti, problémy. Nebo už nám docházejí pod tím vším síly. A tak malomyslníme a jsme unavení. Ten středový problém je strach. Veliký strach z okolností, ze síly zla, strach ze síly člověka. někdy i ze společnosti. Možná strach ze svého selhání. Možná strach i o rodinu. A do toho zní, pamatuj. Máš velkého a silného, mocného Boha. Panovníka, ten, který panuje. A stačí na všechno. Stačí na všechno, co se zdá tobě jako nepřekonatelná věc. Jaká aktivita tam je? Co tam je vidět? Když zazní pamatuj. Je to neustálá modlitba. Nehemiáš se neustále modlí, tam psáno ve dne v noci. Modlitba, to je velká aktivita. To nejsou založené ruce v klín. Pustili se s pomocí Boží do díla. Bratře, sestry, milí přátelé, někdy se nám vzají některé věci tak nepřekonatelné, že Pán Bůh chce, abychom to začali nějakým způsobem dělat. Postupně, ale dělat prakticky. Že nás k tomu bude Pán Bůh mít. Pustili se s pomocí Boží do díla. A tak se možná pustíme s pomocí Boží do jednotlivých věcí, které třeba udělat. A najednou Pán Bůh nám dá vidět obzor, ne tmavý tunel, světlo na konci tunelu. Ale Pán Bůh v tomto případě za ně hradby nepostavil. Hlídání a bdělost. Na to Nehemiáš velice zaměřil pozornost. Jsou zde nepřátelé a Satan je velký nepřítel, který chodí kolem nás a hledí, koho by se hltil. Hlídání a bdělost. To je také velká aktivita, kterou Pán Bůh by rád, abychom prokazovali. To je jenom takové dvě poznámky, jedno takový příklad, co mi napadá. Ono je tam napsáno po této větě, že Nehemiáš je povzbuzuje, potom pamatujte na Boha velikého a tak dále, a pak říká, bojujte za sebe, v podstatě za své rodiny a za své domy, syny, dcery a tak dále. Bratře, sestry, milí přátelé, to nám většinou nedělá úplně potíže bojovat za naše syny a dcery různými způsoby, protekcemi, výhodami, zametání cestiček. To nám nedělá takové problémy. Ale tady je, má na mysli písmo duchovní boj. Bojujte duchovně za svoje nejbližší. To je trochu něco jiného. Ano, máme stát na straně a pomáhat svým dětem. Ale musíme rozumět, měli bychom rozumět, co je duchovní boj za naše děti. Není to jednoduché. A zároveň, když se vrátili ke svému dílu, protože ten nepřítel se zalekl, protože se proláklo, že ti stavitelé a obránci Jeruzaléma ví, že oni se na ně chystají ti nepřátelé. Jakmile se to dozvěděli ty nepřátelé, upustili od útoku. Tak si řekneme, oni se zalekli sami od sebe, ale Izraelité říkají, Bůh to zmařil. Bůh to zmařil. Kéž bychom věděli v našich životech, že Pán Bůh jedná. Že Pán Bůh má věci ve svých rukou. Že nám může odstranit a on byl ten řešitel toho, za co jsme prosili, možná i někdy neprosili. A pak takovou jednu odbočku, co mě napadlo v tomhletom, v této souvislosti, když jsem slyšel a četl jsem o jedné velice z mého pohledu slavné události našich dějin, a to je z roku 1420 z července. A to byla bitva na Vítkově. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, jak to tam probíhalo. Přišla první křižácká výprava, 20-30 tisíc žoldáků, hlavně míšenských, či bavorové. Pozvali Zikmund, aby bojovali proti těm lidem, kteří přinášejí ty husitské myšlenky. Ty myšlenky ne Husovi, ale Boží, které Hus interpretoval, které říkal, které hlásal. A tak si tak říkáme, i říkají někteří historici, že často slyšíme na hradech, zámcích, co všechno ti husité a tak dále, a co všechno vypálí, jak to bylo všechno špatné. Určitě tam bylo mnoho nedobrých věcí, ale mám to za slavnou část našich dějin. A ještě nikdo nevyčíslil, kolik ty křižácké války stály. Ty si sebou žádnou potravinu nenesli. Ty si sebou nic nenesli. Za ním byla spálená země. Až do Prahy. 20-30 tisíc žoldáků. A navíc to byly obranné boje proti těm křižáckým výpravám. Takže ten stav na tom Vítkově, proč se k tomu vracím, to byly jenom poznámky. Tam Jan Žižka pod vedením, taková hrstka lidí pod vedením Jana Žižky, bylo jich, říká se, dokonce 60-70. Opanovali jediný vrch, protože všechny ostatní vrchy kolem Prahy byly obsazeny, a to sice Vítkov. Vybudovali tam opevnění, byly tam nějaké vozy. Od Špitalského pole na ně začalo útočit křižácké vojsko s několika tisíci lidmi. V Praze jsou na to, teď se tomu vracím, písemné doklady. Pod vedením toho kněze Korandy se dělali velká modlitevní shromáždění, aby Pán Bůh pomohl v tomto boji. A stalo se to, že asi 70 lidí přemohlo, já tomu rozumím, že Pán Bůh to zařídil, že se dali ti tisíce křižáků na útěk a první křižová výprava skončila. Samozřejmě, že nebýt pomoci z Prahy v té druhé části, že by to, nevím, jak by to dopadlo, teď to říkám lidsky. Ale chci vidět, že byli tam v té době lidé, kteří toto měli za boží boj. 70 proti tisícu. Tak jak to vidíme i v Bibli, jak to vidíme u Gedeona, jak to vidíme jinde, jak to vidíme i tady. Pán Bůh to zařídil. My jsme četli žalm 103. Já připomenu 17. 18. verš. Hospodinovo milosrdenství je od věku na věky s těmi, kdo se ho bojí, jeho spravedlnost nad syny jeho synů, nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu a pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. Žalmista v tomto případě David si připomíná dobrořeč a nezapomínej. Tady vidím, jak máme si krátkou paměť, to všichni víme, jak je dobře si připomínat sami sobě dobrořeč, nezapomínej. Hospodin dělá dobré věci. Máme nezapomínat, že nám odpouští a vnitřně uzdravuje, mění člověka, uzdravuje z nemocí, vykupuje, napájí dobrem, zjednává spravedlnost, zvlášť utlačeným. Je milostivý, pomalý k hněvu, neodplácí nám podle našich hříchů, vzdaluje a nevzpomíná na naše vyznané hříchy. To tam všechno jmenuje. Je to pravda. A je to zkušenost mnoha, nebo všech božích dětí. Ale je tam jakýsi ne obrat snad v tom žalmu, ale jakési uvědomění ještě něčeho jiného. Jakýsi možná úlek i naděje toho žalmisty. A to je, Hospodine, ty víš, jak jsme utvořeni. Hospodine, ty víš, jak mě pálí ta moje přirozenost, ta náchylnost k hříchu, moje slabosti. Ty víš, Pane Bože, že jsme pomíjiví, jako ta tráva, jako ten květ. Foukne vítr, už tu nejsem. A navíc některé překlady mají, že lidé na ty, co odešli, do pár časových úseků zapomenou. Nespomene si na nás nikdo. Tak to je. A proti tomuhle říká ten žalmista zase, ale Pane Bože, já vím, jak ty jednáš. Ty víš o člověku, o tom, jaký jsem, jaký jsme. Od věku až na věky je tam napsáno. Od věku až na věky, nekonečně. Ale zároveň si uvědomuje, že se to týká Božích dětí. Těch, kteří mu vydali život. A on je tady charakterizuje a jsme u toho pamatují. Jak je charakterizuje ty Boží děti? Třemi věcmi. Jsou to lidé, kteří mají bázeň Hospodinovu. Kteří z lásky k Pánu Bohu žijí svůj život posvěceně. Jsou to ti, kteří plní smlouvu. Bratře a sestry, velice často mluvíme o nové smlouvě, o novém zákoně, kterou přinesl Pán Ježíš Kristus svojí obětí. Pán Ježíš Kristus ji splnil, plní, 100%. Smlouva je věc dvou stran. Plníme i my smlouvu s Pánem Ježíšem Kristem, s kterou jsme s ním uzavřeli. A to třetí je to důležité. Pamatují na jeho přikázání a plní je. Pamatují na jeho přikázání. Znají je a plní je. Znát je jedna věc, žít je, plnit je druhá věc. Ty jsou v celém písmu, jsme to v předminulém kázání slyšeli. Bratře a sestry, když nás tlačí naše nehodnost, naše životní klopítání, naše slabá místa, naše nejistoty před Pánem Ježíšem Kristem, náš stud před Bohem, tak slyšme, že Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus je milosrdný, lítostivý, schovývavý a především to, co je v milosrdenství nejvíc obsaženo, že je soucitný. Soucitný s člověkem. Všechno ví a přitom nám chce pomoci. Pamatujme na přikázání, která jsou, která nám písmo dává. A nejen, že bychom si na ně vzpomněli, ale s jeho pomocí je plníme. A teď to poslední, to, co jsme si četli z toho Timota, o novozákudě, přeskočíme, dále Pán Bůh, jestli někdy příště, tak jsou další texty o pamatování. A to je napsáno, pamatuj na Ježíše Krista v 8. verši, vzkříšeného z mrtvých. Nebo pamatuj, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. To je moje evangelium, říká Pavel. Bratře, sestry, přátelé, ty dva listy Timoteovi, první a druhý, jsou velice povzbudivé, když je čtete. Zkusme si to přečíst někdy najednou. Velice mi přináší užitek ty kratší knihy přečíst najednou. Dostanete takový nadhled nad těmi věcmi. Jsou velmi povzbudivé. Když stojíme před problémem, úkolem, na který si netroufáme, přečtěme si ty dva listy k Timoteovi. Kdo to ten Timoteus byl? Byl to horlivý židokřesťan. On byl tak horlivý ve smyslu dobrém, že se nechal v dospělosti obřezat. To není nic příjemného. A kvůli tomu, aby mohl šířit evangelium mezi Židy, kde hlavně evangelium bylo zvěstováno. Do Korintu ho poslal jako mladého bratra, kterému věřil, aby urovnal ty negace, ty spory proti Pavlovi z korintského sboru, který založil. Ale neúspěšně, nepodařilo se mu to. A nakonec zanechal toho Timota v Efezu, v efeském sboru. A tam mu píše i oba ty dopisy. A tenhle ten druhý dopis, Timoteův, je velmi, velmi dojemný. Pavel píše z vězení a čeká na smrt. Je to jeho poslední dopis. Všichni ho opustili. Zůstal jenom Lukáš. Ještě jeden bratr, o tom je tam velice pěkně napsáno, jakýsi Onesifor. Ten ho vyhledal dokonce. Detektivně po něm pátral, až na něj přišel. Aby mu pomohl, byl s ním. Pán Ježíš Pavla povolal, on trpěl pro evangelium celý život, samozřejmě, že mu stonásobně to vyrazoval v mnohých jiných věcech, ale trpěl celý život. A i tady trpí pro evangelium, pro Krista, až na smrt. Bratře, se tím, přátelé, třeba si uvědomit, že on není nemocný. On je plný života a čeká na smrt. A říká, že život, závod, zápas, boj je u konce. A on ví, že ho čeká odměna v Pánu Ježíši Kristu. A tady nevidíme v tom posledním dopise. Je tu popisování, ale není tu sebelítost, není tu nářek ani naštvanost. To, co se nás často mě tak snadno přidrží. Když prožíváme, bratře a sestry, milí přátelé, nějaké ústrky pro Krista, pro evangelium, už jenom třeba proto, jací jsme, jak jednáme, myslíme, když neuděláme to, co je obvyklé u většiny lidí, protože to dělá většina, to tak mluví většina, to takové hodnoty má většina. Když jsme na okraji společnosti, možná třídy, když pochybujeme, že naše služba je na nic, že hodnoty, které vyznáváme, kdo ví, jak to s nimi je. A jestli vlastně ten život je dobře nebo není. Jestli jsme ho prožili dobře nebo ne. Jo, prožíváme dobře. Jestli jsme rozpolcení a zroucení, tak do toho zaznívá to, co tady slyšíme. Pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých. Pamatuj, že je živý. On trpěl víc než ty. Všechno zažil jako ty. Mnohem větší míře. Pamatuj, že Ježíš Kristus je živý. Naše naděje, naše jistota v to, že je Ježíš Kristus živý, není planá. Ona přesahuje naše životy. Tak jako přesahovala Pavlův život. A přesahuje smrt. Smrt naší i našich znovu zrozených blízkých. Co tam Pavel dělá jako aktivitu? Zabalil a v celé smrti už tam čeká, kdy to přijde, kdy bude vykonáno. On se modlí ve dne v noci. Zase vidíte ty modlitby, to je velká aktivita Božích dětí. Duch svatý nám dá, jak se máme modlit. Prosí o návštěvy blízkých. určitě mu smutno. Prosí o návštěvy blízkých, přátel. Řekni jim, ať přijde ojce staví přímě. Tam píše Timoteovi, vyřiď jim to. Zároveň ale také prosí, přines mi knihy, potřebuji číst a zvláště pergamen. Usuzuje se, že to je evangelium, část nějakého evangelium, nějaké části Božího slova. Evangelium vzniklo později, že? Vzniklo později jako text. Ale části Božího slova. Chce číst Boží slovo, chce být v Boží blízkosti skrze písmo. A píše a sám povzbuzuje. No to je aktivit, to je síla v živém Ježíši Kristu. Bratře a sestry, milí přátelé, pamatujme a připomínejme si všechna ta slova, která nám písmo dneska řeklo a připomnělo. Pamatuj na den sobotní, svatý, oddělený. Pamatuj na Boha velikého a mocného. Děti Boží pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. A pamatuj na Ježíše Krista, který stal z mrtvých, který není mrtvý. Pamatujme, je to k mému, k vašemu dobrému, tomu nejlepšímu pro náš život.